θάλασσα του Πειραιά απ' όλες είναι πιο γλυκιά. Απ' του Τζελεπί την Ακτή ως του Καραϊσκάκη τα βράδια βόλτες έκανα σαν ήμουνα ναυτάκι. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου. Παιδί κι εγώ του Πειραιά στη θάλασσα και στη στεριά. Γεννήθηκα, μεγάλωσα κοντά στην Τερψιθέα και σπούδασα μηχανικός εγώ στον Προμηθέα. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου, που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Περέα μου, Περέα μου, με το Σαρονικό σου.
Και πώς να ξεκινήσεις διαφορετικά μετά τη χθεσινή βραδιά. Ένα μεγάλο μπράβο στον Ολυμπιακό, στο θρύλο μας. Γιατί εμείς οι Ολυμπιακοί έτσι συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε σε αυτή τη μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την ομάδα, τη λαοφιλή ομάδα του Πειραιά και για έναν 22χρονο πιτσιρικά που έγραψε τη δική του ιστορία. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για την ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που πιστώνεται το χθεσινό βράδυ. Και συνεχίζουμε μέχρι τον τελικό. Έτσι δεν είναι, κύριε Νίκο μας? Μπράβο σου. Και πάμε πλησίστη για ευρωεκλογές σε περίπου 40 μέρες. Πέφτει και μεγάλη εβδομάδα, Πάσχα, υποψήφιες και υποψήφοι έχουν να προσκυνήσουν επιτάφιους, να μεταλαμπαδεύσουν το Άγιο Φως, να τσουγκρίσουν αυγά, να ευχηθούν και να υποσχεθούν σαν να μην έχει αλλάξει μια μέρα. Βέβαια έρχεται και η Eurovision. Πώς το λέει ένας φίλος, αρχοντοχωριατισμός με ευρωπαϊκό αξάν μεγάλες σκίζουμε. Μάλλον έχει δίκιο. Πάντως στην αφετηρία συνοθούνται δημοσιογράφοι, τηλεοπτικοί αστέρες, ηθοποιοί, σελέμπριτις και ανθιποσελέμπριτις, αθλητές. Έχω μια φίλη την Έρση που ασχολείται με τον gossip reportage, με κοιτάς περίεργα, μαράκι συμβαίνουν αυτά. Μου είπε με παράπονο, καλά οι ηγεσίες των κομμάτων, εταιρείες entertainment είναι, τόση ένδια φαντασίας έχουν, λες και τρώμε ξαναζεσταμένη σούπα. Και μάλλον έχει δίκιο, αλλά που να το βρει. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ο ένας κολυμβήθρες του Σιλοάμ, οι άλλοι γραφικότητες επικίνδυνες εν σωτηρίο έτη 2024. Όλος ο πλανήτης ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, ο έτερος το ερώτημα είναι αν το ξέρει ο πλανητάρχης. Είναι και αυτό ένα ερώτημα βέβαια, έτσι έχουμε και από κοντά τους ακολούθους, έχουμε και τους influencers, μένουμε Ευρώπη με πετραχίλια και ταμπουρά, κάπως έτσι το βλέπουμε. Η θρησκεία είναι ατομική υπόθεση του καθενός. Το κράτος δεν πρέπει να έχει καμιά δουλειά με τη θρησκεία. Ο καθένας να είναι ελεύθερος να πρεσβεύει όποια θέλει. Έγραφε το μακρινό 1905, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ο Λένιν. Ότι θα ήταν και σήμερα επίκαιρος είναι σημείο των καιρών. Εκτός και αν μια ολόκληρη κοινωνία αυτοτρολάρεται και μετά θα φταίει η αποχή. Κάτι σαν πόλεμος των θεών μου φαίνεται, κάτι σαν παλινόρθωση της θρησκείας. Να μην λέει βρε παιδιά να κλείσει και εκείνο το μπάζωμα των τεμπών, μπαζών μπαζώνουν τίποτα σαν το πιθάρι των Δαναΐδων ένα πράγμα. Πειθαρχική έρευνα κατά της εισαγγελέως πρωτοδικών Λάρισας για τον μπάζωμα, παρήγγειλε η εισαγγελία του Αρίου Πάγου. Και τώρα που ερχόμουν ένα 98 η αμόλυβδη, έτοιμο και το καλάθι του νονού, χρυσός ο Βελίας, 3,5 ευρώ οι πιπεριές το κιλό στη Λαϊκή, πράγματι είναι πιπεριές. Για ευρωεκλογές ψηφίζουμε, η κυβερνησιμότητα μας μάρανε. Α, και κάτι για το Υπουργείο Εσωτερικών και τις αγωγές που έχουν κατατεθεί. Θα έχουμε καμιά έρευνα, να ξέρουμε ρε παιδιά, να αναγνωρίσουμε τον ταχυδρόμο. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα και Μαρία Κόντου στην παραγωγή μετράνε ευρώ για το καλάθι της Νουνάς. Έτσι είναι μαράκι, άμα χορεύεις τα πάρτι με τους κυμπάριδες, τι να σε κάνω εγώ. Νίκος Κλαβενίτης στους ήχους δεν μιλάει πολύ σήμερα. Φυλάγομαι μην εκτεθώ, ποτέ δεν ξέρεις, είπε με νόημα. Κάτι που θα έχω πει πέρσι, μετά από ένα χρόνο μπορεί να γίνει viral. Κάτι ξέρει, ήχους χειρίζεται. Η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές είναι δυνατές σήμερα και πολλοί στυλάτες τη βλέπω εκεί σε μια γωνία. Κάτι διαβάζει, τώρα θα μας πει αργότερα. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Για πάμε ένα τραγουδάκι.
And I pray, oh my God,
Και λέμε έτσι από εδώ από την Αθήνα να πεταχτούμε μέχρι τις Βρυξέλλες. Υποθέτω ότι είναι συνεφιασμένες για να καλημερίσουμε τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην πρωτεύουσα της Ευρώπης, τον Γιώργο Συριόπλο. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα. Είναι πράγματι συνεφιασμένες. Νομίζω ότι η πρόβλεψή σου δεν χρειαζόταν μάντι. Είναι οι περισσότερες μέρες του χρόνου που είναι συνεφιασμένος ο καιρός.
Είναι αυτό που λέγαμε κάτι καιρούς όταν ήμασταν νέοι, ότι όταν έχει 12-14 βαθμούς φοράτε κοντομάνικα.
Σας έλεγα ότι και τώρα που έχει λιγότερο από 12, μόνο και μόνο επειδή έχει μπει ο Απρίλης, οι περισσότεροι κοντομάνικα φοράνε. Εγώ ντρεπόμουν χθες που πήγαινα στο συμβούλιο με ένα βαρύ μπουφάν. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει κρύο. Δηλαδή όταν έχεις 8 βαθμούς και 4 βαθμούς τη νύχτα, αυτό είναι κρύο.
Βέβαια. Πάντως, Γιώργο μου, εκτός από τον καιρό, ήταν βαρύ το διήμερο χτες και προχτές, έτσι.
Το διήμερο ήταν πολύ βαρύ. Από άποψη, θα έλεγα, ουσιαστικών συζητήσεων, όχι όμως από άποψη κλίματος. Το κλίμα ήταν πολύ καλό μεταξύ των ηγετών, για να σας δώσω την εικόνα μιας ατμόσφαιρας. Υπό την έννοια ότι αυτή είναι μια περίοδος που ολοκληρώνεται η πενταετής θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των επικεφαλής διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που χρειάζονται συζητήσεις παρασκηνίου για να καταλήξουν ποιος θα πάει πού. Αυτές οι συζητήσεις θα γίνουν μετά τις ευρωεκλογές βέβαια. Αλλά ήδη γίνονται κάποιες προπαρασκευαστικές, αν θέλεις, κουβέντες που έχουν να κάνουν με την έκφραση προθέσεων διαφόρων που είτε είναι σήμερα πρωθυπουργοί, είτε έχουν κατά νου κάποιον άλλον που χρημάτισε πρωθυπουργός ή σε κάποιο υψηλό αξίωμα εθνικό και θα ήθελε να αναλάβει μια τέτοια θέση.
Εδώ είναι το παιχνίδι, Γιώργο, που διαβάζουμε με τη Φόντε Λάινεν, που παίζει ότι αρχίζουν κάποιες συζητήσεις ότι βαραίνει το κλίμα για την κυρία Φόντε Λάινεν.
Ναι, είναι αυτό το παιχνίδι, όπως το λες, αλλά έχουν γίνει πολλές κουβέντες γύρω από αυτό, φαντάζομαι. Οι κουβέντες αυτές γίνονται πολύ διακριτικά. Δεν γίνονται σε μεγάλα πηγαδάκια, αλλά φαίνεται ότι με την κυρία Φοντελάιν θα υπάρξει κάποιο ζήτημα στον επόμενο τόνο. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τη δύναμη που θα έχουν τα κόμματα μετά τις 9 Ιουνίου. Δηλαδή από το πόσο ισχυρότερα στις ίδιες δυνάμεις ή πιο αδύναμα θα είναι μετά τις ευρωεκλογές. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα είναι ο πολιτικός χάρτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις ευρωεκλογές, γιατί είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κάποιες αλλαγές σε πολιτικές ομάδες. Για παράδειγμα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα προσθεθεί μια πολιτική ομάδα υπό την ονομασία Volt, που εμφανίζει υποψηφίους σε φύλλα κείμενα κόμματα από την Ολλανδία με την γνωστή μας κυρία Σοφία Ίνσπελτ για παράδειγμα, μέχρι τη Γερμανία και τη Γαλλία και την Ιταλία και άλλες χώρες και την Ελλάδα. Και η Ελλάδα έχει συμμετοχή στη Volt. Νομίζω, αν δεν σφάλω, είναι το κόμμα του κυρίου Κόκαλη, το Κόσμος, που θα μετέχει, έχει δηλώσει ότι θα μετέχει σε αυτή την ομάδα. Συνεπώς, αν δημιουργηθεί και άλλη μια ομάδα, μπαίνει άλλος ένας παίκτης στις συζητήσεις. Δεν ξέρουμε πόσο δυνατή από πλευράς ψήφων θα είναι. Όλα αυτά θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε λίγο πριν τις ευρωεκλογές, που θα έχουν διαμορφωθεί τα βασικά σενάρια. Και φυσικά αμέσως μετά. Πάντως, δεν θα ληφθούν αποφάσεις γρήγορα πάντως.
Ένα ερώτημα, Γιώργο, είναι τελικά τους Ευρωπαίους τους φοβίζει άνοδος της ακροδεξιάς?
Νομίζω, με τα στοιχεία που τουλάχιστον παρακολουθώ αυτή τη στιγμή, ότι είναι μύθος η άνοδος της ακροδεξιάς. Έτσι. Πρώτα απ' όλα έχουμε μία μετάλλαξη της ακροδεξιάς. Δεν είναι αυτή η ακροδεξιά που ξέραμε. Υπό την έννοια των μαυροφορουμένων της Χρυσής Αυγής, των σκληρών ναζιστο φίλων ναζί, ας πούμε, του AFD και τα λοιπά. Μιλάμε πλέον για διαφορετικές μορφές σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές εκφράσεις και πολύ δύσκολα στο να τα βρουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η ομάδα της Λεπέν, το Front National, το Εθνικό Μέτωπο, θεωρείται μια ακροδεξιά στα μάτια μας, για την για τη Γαλλία είναι ένα εθνικιστικό κόμμα, ένα σοβινιστικό κόμμα, να το πω με αυτή τη λέξη που χρησιμοποιούν οι Γάλλοι, που σημαίνει ότι δεν έχει να κάνει σε κάτι με, με τη βία ή με την πρόθεση ανατροπής της δημοκρατίας. Και σε αυτό θα σου έλεγα ότι έχουν προσχωρήσει, για παράδειγμα, όλοι οι αγρότες. Όλη η περιφέρεια της Γαλλίας είναι όλοι νασιοναλιστές, είναι όλοι εθνικιστές. Δεν μπορεί να τους κατηγορήσεις, ας πούμε, για μια επικίνδυνη πολιτική φάρα, θα έλεγα έτσι, ανεξάρτητα αν είναι πολύ μακριά από το δρόμο της, του φιλελευθερισμού ή της δημοκρατίας με τη μορφή που τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα, υπό την έννοια ότι μπορούσες να έχεις, ας πούμε, και φωνές που γοήτευαν τα πλήθη μόνο και μόνο με έναν αγωνιστικό λόγο.
Γιώργο, σήμερα, πες μας κάτι. Ναι, παρακαλώ.
Να το πω αυτό θα ήθελα, ότι σήμερα οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, από όποια πολιτική παράταξη και αν προέρχονται, θέλουν απτά αποτελέσματα. Δηλαδή, παρακολουθώ debates σε διάφορες χώρες και βλέπω ότι από όποια παράταξη και αν είναι, τους λένε, ναι, τι αγώνα έδωσες, πες μας. Δεν θεωρούνται πια αγώνες οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες.
Η ταξική πάλη που λέγαμε κάποτε.
Ναι, δεν υπάρχει ταξική πάλη. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν δύο τάξεις. Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν και χρησιμοποιούν την τεχνολογία και οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν και δεν τη χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχουν άλλες τάξεις. Είναι ίδιες.
Έχει δηλαδή δίκιο ο Μάριο Ντράγκη όταν είπε χθες, προχθές, ότι η Ευρώπη ζει στον κόσμο του χθες. Περιέγραψε έναν κόσμο του αύριο όμως. Αυτό είναι το ερώτημα.
Μου κάνεις μια δύσκολη ερώτηση που υπάρχει μια δύσκολη απάντηση. Θα την πω. Ο Μάριο Ντράγκη, μάλλον να το συνδέσουμε με τα γεγονότα εδώ. Εχθές παρουσιάστηκε ο Ενρίκο Λέτα, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, την περίοδο 14, ο οποίος είναι σήμερα και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ντελόρ στο Παρίσι και καθηγητής της Σορβόνη, και παρουσίασε στους ηγέτες μια έκθεση κατόπιν εντολής που είχε πάρει από τους ηγέτες εδώ και πολλούς μήνες, μια έκθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Αυτή η έκθεση έχει δύο μέρη. Το μέρος που παρουσίασε ο Λέτα τώρα και αφορά στην βασικό, ο κορμός της πρότασης είναι η ανάγκη δημιουργίας μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, δηλαδή να μπορούν να κυκλοφορούν εύκολα επενδυτικά κεφάλαια μέχρι το επίπεδο των εθνικών αποταμιεύσεων σε όλες τις χώρες, ώστε να μετέχουν τα κεφάλαια αυτά σε κοινές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, τα λεγόμενα ΣΔΙΤ που λέμε εμείς στην Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την έκθεση και τα ευρήματα του ΛΕΤΑ, τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια ευρώ φεύγουν από την Ευρώπη και πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο για να συμμετέχουν επενδυτικά σε start-ups ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ότι εκεί υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον και μια πιο βέβαιη κερδοφορία από την Ευρώπη, γιατί οι Αμερικάνοι είναι πιο τολμηροί επιχειρηματικά από τους Ευρωπαίους. Και υπάρχει και μια δεύτερη έκθεση, πάλι στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας, που έχει να κάνει όμως με την απτή παραγωγή, με τη βιομηχανία, με τη μεταποίηση, με τις εξαγωγές, που θα την παρουσιάσει ο Μάριο Ντράγκη μετά τις ευρωεκλογές. Και αυτό το πράγμα το κάνουν, δηλώθηκε δηλαδή, αναφέρθηκε και διέρευσε και από τον ίδιο ότι θα είναι τόσο σκληρές οι προτάσεις που θα κάνει ο Ντράγκη για την ανάταξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, που θα μοιάζουν με ένα μνημόνιο από αυτά που ζήσαμε και εμείς, αλλά που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την Ευρώπη.
Πώς το λέει ένας κοινός φίλος με για το νέο κουστούμάκι,
ναι. Αλλά αυτό το μνημόνιο προφανώς θα είναι κάπως σκληρό για χώρες, όχι όπως η Ελλάδα, άλλες που δεν έχουν υποστεί τα μνημόνια που πέστημε εμείς και μπήκαμε σε μεταρρυθμίσεις.
Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτό.
Πιο γρήγορα.
Πες μας κάτι, Γιώργο. 13 Μαΐου είναι η συνάντηση των κυρίων Ερντογάν και Μητσοτάκη. Εσύ που έχεις έτσι μια κοσμοπολίτικη απόσταση, πώς τη βλέπεις?
Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτές οι συναντήσεις εκτιμώ ότι έχουν αποτέλεσμα όταν έχουν μια σαφή ατζέντα. ένα σαφές αίτημα και, και ένα χρονοδιάγραμμα ως προς την επίτευξη ενός σαφού στόχου. Δεν γνωρίζω την ατζέντα. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει γνωστή. Έτσι, άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι από την πλευρά από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξαν δύο παράγραφοι. Η μία παράγραφος στα συμπεράσματα ήταν μία παράγραφος Καρότου και η άλλη ήταν μία παράγραφος Μαστιγίου. Έτσι, ναι. Η παράγραφος του Καρότου αναγνωρίζει ότι είναι στρατηγικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει ένα σταθερό, ένα ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και αποδίδει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην Τουρκία για το λόγο αυτό. Έτσι, θεωρεί ότι είναι επικοδομητική η δέσμευση της Τουρκίας να συμβάλλει σε διάφορους τομείς συνεργασίας και δηλώνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσει ως μεγάλο θετικό βήμα την επανέναρξη και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για τη διευθέτηση του Κυπριακού. Εδώ έρχεται η δεύτερη παράγραφος που αφορά ειδικά στο Κυπριακό και που ουσιαστικά τι συμβαίνει εδώ. Εδώ συμβαίνει για πρώτη φορά να συνδέεται η πορεία των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό με την πορεία την ενταξιακή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί εχθές από την πλευρά Ερντογάν βγήκε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι μην κάνετε αυτό το λάθος, μην συνδέετε τα δύο ζητήματα.
Έχω μια τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Εδώ ζούμε τους διάσημους υποψήφιους. Δεν μου λες έτσι γίνεται και στην Εσπερία?
Ναι, υπάρχουν ορισμένοι διάσημοι υποψήφοι στην Εσπερία, αλλά δεν είναι όλοι. Οι περισσότεροι προέρχονται από τον αθλητικό χώρο. Ονόματα, δεν είναι άνθρωποι που ήταν άσχετοι από την πολιτική. Εκεί στην Εσπερία συμβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό από την Ελλάδα ως προς την επιλογή των υποψηφίων. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες, σε όλες. Νομίζω ότι μόνο στην Ελλάδα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι υποψήφοι βγαίνουν μέσα από μια διαδικασία κομματική, από μια διαδικασία συνεδρίων, μέχρι, τουλάχιστον στο Βέλγιο που γνωρίζω καλά, μέχρι επίπεδου συνοικιακού. Δηλαδή υπάρχουν λίστες υποψηφίων και όπως έγινε ας πούμε τώρα στην περίπτωση με το ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, τα μέλη του κόμματος ή οι φίλοι του κόμματος ή οποιοδήποτε είναι αυτοί που περνάνε την πρώτη κρυσάρα στους υποψηφίους και φτάνουν πια σε ένα συνέδριο του κόμματος που το συνέδριο επικυρώνει την τελική λίστα. Δεν είναι εκπλήξεις από το μανίκι του αρχηγού, ας πούμε. Έτσι. Είναι μια διαδικασία πολύμηνη που κρατάει. Το γνωρίζετε ότι συμβαίνει στα Bundestag στη Γερμανία. Έχουμε πολλές φορές στην ειδησιογραφία αναφερόμαστε σε διάφορα συνέδρια των μεγάλων κομμάτων και το τι προκύπτει από αυτά. Το γνωρίζουμε από τις συνελεύσεις στη Γαλλία. Ακόμα το γνωρίζουμε και από την επιλογή των congressmen, των υποψήφιων congressmen στις ΗΠΑ. Έτσι, όπου η κάθε πολιτεία επιλέγει τους δικούς της υποψηφίους. Έτσι γίνονται και οι προβλέψεις μεγάλες για το ποιους κέρδισε ας πούμε ο ένας πρόεδρος ή ο άλλος. Μάλιστα. Από το ποιος congressman έχει επικρατήσει.
Δεν πειράζει.
Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα πολλά, αλλά δεν είναι κακό. Πάντα η Ελλάδα κάπου ξεχωρίζει στην Ευρώπη.
Ναι, έχουμε ένα
δίνει και έναν εύθυμο τόνο.
Γιώργο Συριώπλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκυριακό.
Καλημέρα, επίσης σε όλους.
Και από τις Βρυξέλλες πεταγόμαστε στο Ηράκλειο στην Κρήτη για να καλημερίσουμε και να έχουμε στην παρέα μας τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή του Πασόκ Ινάλ, τον κύριο Γιάννη Κουράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουράκη.
Καλημέρα κύριε Παπούλη από την Κρήτη.
Έχουμε καλό...
Σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
Έχουμε καλό καιρό ή...
Έχουμε καλό καιρό και αυτό μας ανησυχεί. Δηλαδή έχουμε συνέχεια ήλιο. Δεν έχουμε βροχές. Δυστυχώς δεν είχαμε πάρα πολλές βροχές. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
Κύριε Κουράκη, ψηφίζουμε για Ευρωκοινοβούλιο ή για κυβερνησιμότητα, όπως λέει η κυβέρνηση, η οποία από την άλλη πλευρά επενδύει στην κινδυνολογία.
Κοιτάξτε, εκείνο που εγώ τολμώ να πω, ότι οι κάλπες τον Ιούνιο, στις 9 Ιουνίου, πρέπει να δώσουν, και πιστεύω θα δώσουν ένα μήνυμα για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα μας, και αυτό αποτελεί μία πρόκληση. Και νομίζω ότι θα μιλήσουμε όλο αυτό το διάστημα και για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα, αλλά παράλληλα και για το τι Ευρώπη θέλουμε, μια και γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, κύριε Παπούλια, ότι η Ευρώπη παίζει ένα ρόλο, αφού είμαστε μέλος αυτής της ενότητας, που η Ευρώπη δεν, να τονίσουμε, δεν είναι ένα γεωγραφικός προσδιορισμός, είναι η Ευρώπη που καθορίζει τις τύχες των πολιτών, καθορίζει με τους νόμους και τις παρεμβάσεις τους την ευημερία των πολιτών, την ανάπτυξη της κάθε χώρας. Έτσι, κάλπισε 9 Ιουνίου, πιστεύω να αποτελέσουν αφετηρία για πολιτικές, για αλλαγή των πολιτικών σχετισμών στη χώρα και ταυτόχρονα να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα για τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη απέναντι στη συντήρηση και την ακροδεξιά που δυστυχώς βλέπουμε έτσι μέρα με τη μέρα να δυναμώνει και ελπίζω να μην αποδεχτεί αυτό που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις στις κάλπες της 9 Οκτωβρίου. Άρα ψηφίζουμε εκεί για τη χώρα, γιατί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα που απασχολούν τους πολίτες της Ελλάδος, είναι γνωστά τα μέτωπα αυτά. Έτσι και ψηφίζουμε και για την Ευρώπη, για το τι Ευρώπη θέλουμε. Θέλουμε λοιπόν μια ελεύθερη, δίκαιη, ασφαλή, δημοκρατική Ευρώπη. Και για μας η Ευρώπη ήταν πάντα για τους σοσιαλιστές ένα σχέδιο ειρήνης και κοινής ευημερίας.
Επειδή έχετε την εμπειρία από τη θητεία σας στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Περιφερειών, υπάρχουν περιθώρια να αναδειχθεί αυτή η κοινωνική Ευρώπη? Διότι τα τελευταία χρόνια μάλλον σκληραίνει κοινωνικά, θα έλεγα.
Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από την βούληση των κρατών μελών και των ηγεσιών που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Αλλά η εμπειρία μου δείχνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ότι μέσα από το διάλογο της συζήτησης που πρέπει πάντα να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε την Ευρώπη της ευημερίας των λαών, της Ευρώπη της ειρήνης, της σταθερότητας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, με ισχυρή δημοκρατία, με ισχυρό κράτος δικαίου, με μια ισχυρή ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία θα προετοιμάζει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, με δικαιώματα και ποιοτικές θέσεις εργασίας, με πάνω απ' όλα δίκαιους μισθούς, έτσι και την εγγύηση για να εξασφαλιστούν και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πιστεύω λοιπόν μια στην Ευρώπη της συνοχής και νομίζω ότι θα είναι ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές της 9 του Ιουνίου οι πολίτες να συμμετέχουν, η ψήφος είναι δύναμη και με τη δύναμή τους να στείλουν το μήνυμα και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Εμείς αυτό θα επιχειρήσουμε όλο αυτό το διάστημα της προεκλογικής περίοδου, να αναδείξουμε τις θέσεις μας, τι πιστεύουμε για τη χώρα μας, τι πιστεύουμε για την Ευρώπη. Και πιστεύουμε για την Ευρώπη και να καλέσουμε τους πολίτες έτσι να συμμετέχουν. Γιατί πραγματικά η ανανέωση της Ευρώπης αποτελεί εγγύηση για ένα βιώσιμο μέλος για όλους. Και η Ελλάδα μας χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα με όραμα και ένα αξιόπιστο σχέδιο για βαθιές αλλαγές παντού.
Κύριε Κουράκη, το Πασόκ Ινάλ έχει βάλει στόχο να είναι δεύτερο κόμμα. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τρίτους. Τι δεν πάει καλά?
Κοιτάξτε, εμείς θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε όλο αυτό το διάστημα να ξαναφτιάσουμε το νήμα από την αρχή. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η κοινωνική μας βάση, έτσι την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, τη στεναχωρήσαμε. Και προσπαθούμε από την αρχή, και ο πρόεδρος κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πέρα από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν μια εικόνα της στιγμής και υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να πάρουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, κάνουμε μια προσπάθεια να μεταφέρουμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για την κοινωνία, για την οικονομία, για τη δημοκρατία, για το κράτος δικαίου, για μια σειρά έτσι, από ζητήματα, να κάνουμε τους πολίτες κοινωνούς, να έρθουμε σε επαφή με όλους τους πολίτες, δηλαδή πραγματικά να κάνουμε ένα κίνημα, ώστε να μιλήσουμε ξανά με τους πολίτες.
Εδώ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, βάζετε και την παράμετρο της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων και υπό ποιες προϋποθέσεις ενδεχομένως?
Κοιτάξτε, αυτό, κύριε Παπούλια, δεν μπορεί να υποθεί τώρα. Εμείς ως πολιτικός οργανισμός, ως ένα κίνημα αλλαγής, να προσπαθούμε με τις δικές μας θέσεις, τις δικές μας απόψεις που κινούνται σε βαθιά προοδευτική και δημοκρατική κατεύθυνση, και αυτό φαίνεται και το διάστημα που διακυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ στη χώρα, προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες. Και βέβαια, ανέκαθεν το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κίνημα και συνεργασίας με τα κοινωνικά κινήματα, με τα συνεργατικά κινήματα, με τα σύνολα των πολιτών. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να συνεργαστούμε, να τους ακούσουμε, έτσι, να αφουγκραστούμε τις απόψεις και να δημιουργήσουμε και εμείς τις δικές μας θέσεις. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση τώρα εμείς προσπαθούμε να καταθέσουμε τη δική μας ατζέντα, έτσι, για όλες τις κοινωνικές τάξεις, από τους νέους, από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, δηλαδή όσους ασχολούνται με την παραγωγή, τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επιστήμονες, έτσι, τους ανθρώπους της προόδου, της καινοτομίας. Και αυτούς να πείσουμε, ούτως ώστε η ψήφος τους να μας δώσει δύναμη και το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει πάλι κυβερνός απαράταξη για την Ελλάδα, για τη χώρα, και να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο με τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά παράλληλα να αναδειχθούν και ισχυρές κοινωνικές δυνάμεις, προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Συμμετέχουμε στο ΠΑΣΟΚ, δυνατή φωνή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και τις ιδέες μας και τις απόψεις μας.
Αν αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί, θα τεθεί ζήτημα ηγεσίας?
Εμείς πιστεύουμε ότι ο στόχος θα επιτευχθεί. Δεν τίθεται θέμα ηγεσίας. Ο πρόεδρος έχει εκλεγεί πρόσφατα, είναι ένας νέος άνθρωπος, δυναμικός, γνωρίζει τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, δουλεύει συλλογικά, και νομίζω το τελικό αποτέλεσμα θα εκπλήξει τους πάντες. Τέτοια ζητήματα δεν συζητούνται και ούτε πρόκειται να τεθούν στο τραπέζι. Πάμε μπροστά για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, ένα κράτος δικαίου. Πάμε μπροστά για μια Ελλάδα που διεκδικεί το δίκαιο της και το δικό της μερίδιο στο ευρωπαϊκό γύρινες.
Κύριε Κουράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί θα τη χρειαστείτε, φαντάζομαι, μέχρι και τις 9 Ιουνίου.
Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και στέλνω τους χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα από την όμορφη Κρήτη, που αποτελεί το νοτιότερο μέρος της Ευρώπης, που χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η Κρήτη, με τη γεωγραφική της θέση, έτσι, την νησιωτικότητά της, το περιβάλλον της, την ιστορία της και τον πολιτισμό της, συνεισφέρει πάρα πολλά και στη χώρα και στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά στην οικονομία της χώρας, αλλά συνεισφέρει πάρα πολλά και στην Ευρώπη.
Να είστε καλά, καλό σας Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα, καλό σας Σαββατοκύριακο.
Δεν έχω ζήσει το Μπραζίλιαν, το πατάρι του Λουμίδη. Δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη. Μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ. Δεν πήγα στην Οδό Ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη. Ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο θα λείπει η αλήκη. Στο αντικτή μάντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου χτες. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη.
Προπαραμονή της 21ης Απριλίου του 1967 σήμερα. 57 χρόνια από το πραξικόπημα, τη Χούντα που μας έβαλε στο γύψο για μια επταετία, και 50 χρόνια από την πτώση της από τον Ιούλιο του 1974 κάτω από τις τραγικές συνθήκες στην Κύπρο. Ο Δημήτρης Βεργιώνης είναι απόφυτος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου, γράφει μουσική για το θέατρο και από τις εκδόσεις Τόπος κυκλοφορεί το βιβλίο του, ένας ολόκληρος τόμος 800 σελίδων, «Θάνατοι στη Χούντα, δολοφονίες, αντιδικτατορική δράση, υπόπτη θάνατοι κατά την περίοδο 1967-1974». Τον έχουμε στην παρέα μας και τον καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Βεργιώνη.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπουλιά.
Ποια ήταν η αιτία, ποιο ήταν το έναυσμα για αυτή την έρευνα που ξεφεύγει, θα έλεγα, από τα τετριμένα, αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα και κεφάλαια της ιστορίας?
Ναι, το έναυσμα ήταν μια επίσκεψη στον μουσιακό χώρο του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων των Εξοριστέντων Αντιστασιακών, σε κάποια επέτειο του Πολυτεχνείου, όπου ανάμεσα στα υπόλοιπα εκθέματα και τις φωτογραφίες των γνωστών θυμάτων της περίοδου υπήρχαν πολλά πρόσωπα τα οποία δεν γνώριζα. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά στο διαδίκτυο ή στη βιβλιογραφία, και έτσι άρχισα να αναζητώ ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Επιχείρησα δηλαδή ουσιαστικά να βρω ποιοι άνθρωποι εκτός από αυτούς που ήδη γνωρίζουμε πέθαναν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και συνεπία βέβαια της δολοφονικής δράσης του καθεστώτος.
Καταλαβαίνω ότι ανατρέξατε σε αρχεία, βιβλία πρωταγωνιστών και όχι μόνο, εφημερίδες της εποχής, αρχιακό υλικό από ιστορικούς ιδρύματα ενδεχομένως. Διαζώσεις συναντήσεις είχατε με συγγενείς?
Ναι, βεβαίως. Μετά από την πρόσβαση που μου δόθηκε στο αρχείο της δικηγόρου Φιλάνθης Ψηρή, η οποία ήταν μια δικηγόρος που είχε αγωνιστεί για τις υποθέσεις αυτές τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, κατάφερα να βρω κάποιες επιπλέον πληροφορίες και να αναζητήσω τρόπους για να έρθω σε επικοινωνία με τους συγγενείς, με τα οικεία πρόσωπα. Γίναν πάνω από 250 συνεντεύξεις, γίνανε χιλιάδες επικοινωνίες και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό να μιλάω με τους ανθρώπους που βίωσαν στο πετσί τους, όπως λέμε, αυτή την κατάσταση.
Έχετε, στο βιβλίο σας αναφέρεστε σε, αν το θυμάμαι καλά, σε 250 κατονομασμένες περιπτώσεις θανάτων. Από τη μελέτη που έχετε κάνει, το συμπέρασμά σας είναι απονεμήθηκε η δικαιοσύνη?
Όχι, η αλήθεια είναι ότι η δικαιοσύνη δεν απονεμήθηκε. Σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις υπήρξε καταδικαστική απόφαση σε δικαστήριο για συγκεκριμένο δολοφόνο, ένοχο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλλον θα έλεγα ότι οι ευθύνες της πολιτείας ήταν διαχρονικά μεγάλες. Επιχειρήσαμε μάλλον ως κράτος να κρύψουμε αυτά τα πράγματα, να τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί υπήρχαν βέβαια συγκεκριμένα άλλα πολιτικά προτάγματα. Δηλαδή η πτώση της δικτατορίας δεν ήταν ούτε αυτόματη ούτε κάθετη. Mm-hmm. Παρέμειναν οι ίδιοι άνθρωποι σε πολλά πόστα και η μετάβαση, ας το πούμε, από το δικτατορικό καθεστώς σε μια δημοκρατία έχει πάντα αρκετές δυσκολίες. Έτσι όμως μείνανε χωρίς την αίσθηση της δικαίωσης πάρα πολλές οικογένειες και βέβαια οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, που δολοφονήθηκαν από τη Χούντα και δεν μάθαμε και πόσοι ακριβώς ήταν αυτοί.
Έχετε την εντύπωση ότι το βάζω εντός εισαγωγικών τη λέξη το στιγμιαίο κάλυψε το έγκλημα στο σύνολό του?
Όχι, είναι γεγονός ότι ούτε, αν σκεφτούμε, έγινε μια δίκη για τους προτέτειους της Χούντας, μια δίκη για τους υπεύθυνους για τη σφαγή του Πολυτεχνείου και κάποια άλλη δίκη για τους βασανιστές, κάποιες άλλες δίκες για τους βασανιστές. Ήταν δηλαδή ελάχιστα τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο δόλιο του κατηγορουμένου, ελάχιστα τιμωρήθηκαν και οι ποινές ήταν αυτό που λέμε χάδι. Στην πραγματικότητα όλα αυτά μείνανε, θα λέγαμε, λίγο στη σκιά. Και αυτό που προσπάθησα εγώ ήταν όχι να δείξω τους ενόχους, γιατί δεν με ενδιέφερε να δείξω τους ενόχους, με ενδιέφερε να δείξω τα θύματα, ποιοι ήταν, ποιες ήταν οι ζωές τους.
Εστιάσατε κυρίως στις προσωπικές ιστορίες.
Ναι, με ενδιέφερε πάρα πολύ να δείξω ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι έζησαν, τι υπόθηκε επίσημα ότι συνέβη και τι πραγματικά συνέβη ή τι ισχυρίζονται οι οικογένειές τους ότι συνέβη.
Και έτσι από ένα πρώτο συμπέρασμα που έχετε, πού καταλήγουν οι οικογένειες?
Οι περισσότερες οικογένειες κινήθηκαν δικαστικά, πάρα πολλές οικογένειες κινήθηκαν δικαστικά ζητώντας να βρουν το δίκαιο τους, ας πούμε, mm-hmm. αλλά οι υποθέσεις κατέληξαν στο αρχείο είτε έλλειψη στοιχείων, είτε με την πολιτεία να επικαλείται την έρευνα που είχε γίνει επί δικτατορίας, δηλαδή καμία έρευνα ή μια ελάχιστη, ξέρω εγώ, ιατροδικαστική προσέγγιση, η οποία ήταν συνήθως και εσφαλμένη επίτηδες. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά μείνανε στην άκρη και εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, τις υποθέσεις θανάτων που περιγράφω στο βιβλίο μου, είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλές ακόμα.
Άρα θα έλεγα ότι αφήνεται ανοιχτό το ότι η ιστορική αλήθεια δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.
Δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι πολλά πράγματα αποσιωπήθηκαν και άλλα πράγματα καλύφθηκαν. Αποσιωπήθηκαν τι εννοώ? Υπήρχαν νεκροί ακόμα και στο λεγόμενο αντικείμενο του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Είναι επίσημοι νεκροί, είναι τέσσερις περιπτώσεις, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες, αλλά τέσσερις είναι οι επίσημες. Ωστόσο ποτέ δεν ακούμε τα ονόματά τους. Και είναι άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε μάχες που γίνανε μεταξύ των δυνάμεων της Χούντας και του Κωνσταντίνου. Αλλά υπάρχουν βέβαια και πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις και αφορούν σε διάφορους κλάδους, στρατιώτες, φοιτητές, πολίτες, ακόμα και αστυνομικούς, στρατιωτικούς ή κληρικούς.
Πείτε μας κάτι, γιατί μου κάνει εντύπωση. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται μια τέτοια έκταση βιβλίο, ένα τέτοιο εγχείρημα. Έχετε γίνει αποδέκτης από ιδρύματα, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα, ώστε να μελετηθεί περαιτέρω όλη αυτή η ιστορία?
Το ελπίζω σιγά σιγά να γίνει. Είναι βέβαια πολύ καινούργια η έκδοση. Μόλις κλείσαμε μήνα δηλαδή που κυκλοφόρησε το βιβλίο. Πιστεύω και ελπίζω ότι θα ερευνηθούν περαιτέρω αυτές οι υποθέσεις και βέβαια τα ακαδημαϊκά ιδρύματα ή όποιος άλλος θα ασχοληθεί με αυτό. Ένα άλλο βέβαια πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η πολιτεία με τα θεσμικά της εργαλεία να ασχοληθεί και να αποδοθεί αυτό που πρέπει να αποδοθεί. Δηλαδή η τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους, η δικαίωση στις οικογένειες και το καθήκον μας απέναντι στην ιστορική αλήθεια.
Πόσο χρόνο σας πήρε για να το ολοκληρώσετε? Είναι μια ερώτηση που μου έρχεται αυθόρμητα.
πήρε 10 χρόνια.
10 χρόνια.
Για να φτάσουμε μέχρι το σημείο της έκδοσης, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα πολλή έρευνα που αξίζει και πρέπει να γίνει.
Και ένα τελευταίο ερώτημα. Τελικά ποιος κερδίζει, η μνήμη ή η λύθη? Η ιστορία δικαιώνει τις καταστάσεις της, τα πρόσωπα?
Δυστυχώς είμαστε το outsider, δηλαδή πιστεύω ότι συνήθως η λύθη κερδίζει και η ζωή μας πρέπει να είναι ένας αγώνας για να εξισορροπήσει την κατάσταση η μνήμη. Οφείλουμε δηλαδή στη μνήμη και πρέπει να προσπαθούμε γι' αυτό.
Κύριε Βεργιώνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να ευχηθούμε να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
με τον πόλεμο της προπαγάνδας να κράτει καλά. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να έχουμε την καθαρή εικόνα είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Είναι όπως έλεγαμε παλιά όταν παίζαμε εκείνο το παιχνίδι πιτσιρικάδες στον πόλεμο, ότι στο τέλος όλοι κερδίζουμε. Βέβαια οι απώλειες δεν είναι ποτέ ένα μέγεθος που μπορεί να το ξεπεράσεις έτσι εύκολα και απλά. Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον καιρό. Είναι πως λέει ο κακός μας ο καιρός.
Our love is still alive.